Latvijas radio sporta raidījums piespēle turpinās, un šī raidījuma viesis šoreiz ir motobraucējs, kantētājs gan blakus vaiņa motokrosā, bet ļoti ilgus gadus jau visaugstākajā līmenī startē un turpinās to darīt arī nākamajā gadā, lai gan iespējams, ka bija parādījušās šaubas par to, vai tiešām tā būs. Proti, tas ir Kaspars Stupelis. Sveiks, Kaspar!
Sveiki!
Tie jaunumi par to, ka tu brauksi kopā ar Etienu Baksu, tie ir izskanējuši... Nu, acim redzot, tiereiz tā svaigākā informācija ar to arī sāksim. Pats jau teici aizkadrā, ka to zināja jau vismaz mēnesi iepriekš, ka tā būs. Kā nonācāt atkal līdz šai sadarbībai?
Viņš šogad izcīnīja savu otro pasaules čempionu titulu un jau sezonu, kad gāja uz beigām. Bijām aprunājušies, jo mēs pie viņa bāzējāmies sezonas laikā starp diviem Grand Prix posmiem. Un tā, nu, parunājāmies, jā, viņš saka, varbūtās. Protams, es tajā brīdī braucu ar Jānu Daideru. Sezona bija jāpabeidz, un kad ar Jāni, teiksim, vienojāmies, bija cerība, ka tas būs 2-3 gadu kopsadarbība, bet viss negāja šogad varbūt tik gludi finansiālā ziņā, un varbūt arī tie rezultāti nebija, kā kāds varbūt tās bija iedomājies, ka mēs visus tur gāzīsim no troņa vai kaut kā savādāk, un jā, tad man pirmais jautājums bija uzdot Jānim, ko viņš plāno un ko viņš domā darīt tālāk. Jānis mazliet vilcinājās ar atbildi, un tad tas viss tā kā gaisā karājās. Sāka man nākt spiediens lielāks jau no Baksa puses, kādi mani plāni, un arī es pats jūtu, kad man vajag kaut kādu skaidrāku vīziju, ko es varētu darīt nākotnē. Tad es mēģināju Jāni spiest sūrī, lai viņš pieņem lēmumu, jā, un no viņa puses atbildi bija, ka viņš pasaules čempionātā negrib vairāk startēt. Vai nu man bija iespēja braukt tikai Latvijas čempionātu un vietējo čempionātu, ja es gribēju braukt augstākajā līmenī, tad Baks bija vienīgais, var teikt, manā skatījumā vienīgā opcija.
Tu minēji, ka reālākais variants par sadarbību, bet vai bija sadarbības piedāvājumi arī no kāda cita braucēja, varbūt nekonkrētāka, bet tomēr?
Bija no citiem braucējiem arī, protams, pasaules čempionātā es esmu savas kvalitātes kaut kādā ziņā parādījis. Protams, bija kādu gadu nav tik lielas pārmaiņas, visi paliek ar saviem pārniekiem. Šitais gads atkal viss tāds sašūpojās un ka visi kaut ko grib pamainīt un kaut ko cer. Kaut kādā brīdī likās, ka nav tik daudz to versiju, kad nāca tuvāk jau kaut kāda lēmuma pieņemšanai, tad parādījās vēl kaut kas, bet nav tie mazākie gadi šim sporta veidam, man 35 gadi un es esmu vecākais tur no top kantētājiem, krietni vecāks nekā pārējie džeki un varēju veltīt savu karjeru vēl vienu vai divus vai trīs gadus braukt ar kaut ko, pa kaut kādām vietām šajā versijā mēģināt vēl tā kā būt augstākajā līmenī, un mērķis ir viens izcīnīt vēl vienu titulu. Etiens, teiksim, zin, kāda ir tā mana nostāja, ja es kaut ko uzņemos, tad es mēģinu lietas izdarīt līdz galam, un man ir paveicies, ka no Rīgas ir tiešais lidojums uz Eindhovenu, un Eindhovena ir 20 km attālumā no mūsu komandas bāzes, un man ir, var teikt, tas lidojums tā kā sabiedriskais transports, un es varu 2 stundu laikā, es varu gandrīz vai no 3 stundu laikā es varu pieņemt lēmumu un pēcpusdienā būt trasē jau.
Tad varētu teikt, ka tu pieņēmi tādu racionālu drošāko lēmumu, jo gal galā tu zini, kas ir Etiens, tu zini, kas ir komanda, par loģistiku jau minēji, kā tur nokļūt, nu tas tāds drošs variants.
Protams, jā, un arī es pagājušo nedēļu ceturtdien bija mūsu komandas tā kā prezentācija, un daudziem tas bija noslēpums, un tomēr bija tā jautājuma zīme, ar ko viņš brauks. Nu, man tiešām jāsaka, ir, kad es tur jūtos tā kā mājās, es tomēr esmu pavadījis 4 gadus, es zinu vietējo valodu un nobeidzām ar čempionu titulu, un mēs nobeidzām nevis tāpēc, ka mēs sastrīdējāmies vai kaut kādā ziņā mēs nebijām apmierināti viens ar otru, es noteikti būtu turpinājis viņu braukt, bet viņš bija ģimenei apsolījis, ka viņš pamēģinās un brauks ar brāli, un to viņš arī darīja. Tā atgriešanās tur ir ļoti, ļoti tāda silta un nu, forši atgriezies tā kā mājās, tā kā savā komandā. Es visu zinu, es pat vasarā, ka ierados tajā miestā, man ir tās, wow, te ir nodzīvoti 4 gadi, 4 sezonas un visi saprotams un visi loģisks. Jā.
Rezumēsim to aizvadīto sezonu. Nāca jau tā ar lielām cerībām, ka beidzot latviešu veidot pietiekam spēcīgu ekipāžu vīrs. Kas tad tur īsti bija? Tu jau arī Latvijas radio man kolēģim Mārim Bergam vienas izžeta laikā telefoniski komentēja, nu, ka šī ir tā sezona, ka tu neesi tikai kantētājs, tev bija jāmeklē finansējums un visā citādi jāpalīdz komandai. Kas tad tur īsti bija?
Sezonas gaitā varbūt tās likās tas viss brīžiem diezgan bezcerīgi, un tā tad, kad sezona pagāja, es esmu ļoti gandrīgs par to, ko es izdarīju, ko mēs izdarījām. Varbūt tās rezultāta ziņā es savā galvā biju ieņēmis, kad jābūt pasaules čempionātā 5. vietā. Mums pietrūka 4 punkti līdz 5. vietai. Viens ir tas, ka mēs iesākām to visu projektu diezgan vēlu. Sponsoru meklēšanas sākās tikai janvāra vidū, kas ir diezgan vēlu, un tas viss tā likās pa solīti pa solītiem kopā, bet tas vienīgais līdzbraucējs kantētājs, kas ir menedžējis pasaules čempionāta komandu, un man ir milzīgs lepnums par to, ko mēs izdarījām, mēs mēģinājām. Šajā brīdī es sev nevaru neko pārmest, kad es kaut ko varēju izdarīt labāk vai vairāk. Ja godīgi, bija grūts posms, bet ļoti laba pieredze nākotnē, varbūt tās, ja es kādam palīdzēšu vai kaut kā savādāk. Liels gandarījums par to, ko mēs izdarījām. Nu.
Sezonas sākumā medijos izskanēja, ka jums jau ir zināms, ka finansējums ir pirmajiem dažiem posmiem pasaules čempionātā, un tad vēl par sezonas vidu noslēgumu nav zināms. Bet vai bija tā, kā tu tagad stāsti, ka no posmas posmi jūs meklējāt naudu, nu, vai mēs uz šo aizbrauksim, vai uz nākamu aizbrauksim?
Jā, precīzi tā arī bija. Principā zinājām tā, kā aizbraucam uz pirmo posmu. Tad bija tā, ka jā, bija kaut kādi solījumi bija, kaut kas nepiepildījās, kaut kas paklupa, kaut kas atlika, kaut kas vēl notika. Diezgan stresaini skaidrs bija tas, ka uz Latvijas čempionātu doties nav baigās problēmas. Tas ir tūs attālums, bet katrs pasaules čempionāta posms izmaksāja zināmu summu. Tu brauc un tu mēģini kaut ko konkurēt, tev vajag jaunas riepas un tev vajag atrast tavu motoru, un tev ir jāpēd, un tev ir jāielej degvielu, lai tu aizbrauktu. Un reizēm bija tā, ka ja nedēļas nogalē bija pasaules čempionāta posms, tad mēs vēl tāda īsta pārliecība pat otrdien vai trešdien nebija, vai mēs aizbrauksim vai neaizbrauksim. Pirmās trīs vietas, kas ir Vilemsens, Baks un Žiro, viņi ir tiešām titula kandidāti, un tas trīnieks bija diezgan neizjaucams, un tad, jā, mēs esam sestie, un ceturtā vieta ir 8 punktu atstumā, tā kā mēs bijām, var teikt, vieni no tiem nākamajiem aiz tā pirmā trīnieka. Nu. Un jā, visam tam blakus es nevarēju vēl pietiekoši daudz laika pavadīt garāžā, lai tehniskās lietas īstenot. Es tos atstāju bišķi Jāņa ziņā un mehāniķa ziņā. Un...
Ja tu salīdzini ar tām profesionālajām komandām, pilnībā profesionālajām, kurās tu esi startējis iepriekš, kas varbūt šajā apstākļa no kā spied varbūt atteikties, ka mums to nevajag tāda lieka greznība, vai viss bija pilnībā arī darba ikdienā kā profesionālā komandā tiešām?
Daudzi no malas, kad es dzirdu analizēt to mūsu sezonu, tu saka, jā, jums tur nauda vai tas vai tā tehnika, bet es negribu teikt, ka mums bija mazā konkurētspējīga tehnika, vai mēs kādreiz neuzlikām jaunu riepu vai vēl kaut kas. Tas viss nāca ar milzīgām grūtībām, ar diezgan lielu stresu līdz pēdējiem. Tika paņemts pat uz parādu un pēc tam domāts, kā tiks ar to galā, bet es negribētu teikt, ka mums kaut kas pietrūka, lai sasniegtu labāku rezultātu. Gan bijām pēduši, gan aizbraukuši. Varbūt tās, jā, mēs nebraucām ar milzīgu sacensību autobusu, varbūt tās mēs nelidojām, kādreiz bija jānobrauc kādi pāris tūkstoši kilometri pašiem pie stūris, varbūt mazāk gulēts un vēl kaut kas, bet nevaru teikt, ka tas mums bija kaut kāds baigais klupšanas akmens, un ja būtu viss tāds bišķi brīvāk un patīkamāk un tādu prieku, ka tu jau vari paplānot, nu, tur 3-4 nedēļas uz priekšu, kā būs un kur un kad dosimies, tad protams, tas ietekmēja varbūt tās rezultātu. Pagājušo gadu, kad mēs uzsākām braukt kopā, es sapratu, ka galu galā viņš ir ātrs braucējs, nevelti viņš ir bijis pasaules vicečempions, un jā, varbūt tas, ko viņš arī visu laiku pieminēja, tas, kad viņš 3 gadus nebija braucis un nebija mērtiecīgi slēpojis, skrējis un fiziski gatavojies, lai kādreiz braukt atkal pasaules čempionātā, viņam sanāca ieliktajā vilcienā.
Klau, kas par, nu, ko tu iemācījies šajā sezonā? Kā būt labam menedžerim, kā ko pateikt, lai tev piešķirt finansējumu, nu, tādus knifus no neprofesionālā, ko tu apgūti?
Jā, un tā ir tā komunikācija ar cilvēkiem, domāšana, visa loģistika, viss pārējais, nu, teiksim, ir jāizdomā, kad jāizbrauc uz mačiem, jo tas viss bija uz maniem pleciem par detaļām, kā komunicēt ar ražotājiem, vēl kaut ko, un pašam bija tāda, tā kā, visu laiku tāda uzvaras sajūta, ja tu sarunā kādu atbalstītāju vai kaut ko milzīgs gandarījums, kad to varu izdarīt, jo es nekad to nebiju darījis, jo ar Baksu tā vienošanās nav tāda, kā ir bijusi gadus atpakaļ. Man ir jāsameklē sev finansējums, lai es varētu sagatavoties šai sezonai, un tas man noteikti nāk pa labu.
Sezonas gaitā arī kaut kas tev jāmeklē, vai tomēr sezonas pašā, tad, kad notiek sacensības, tad tev vairs ne par ko nav jādomā?
Centos to tagad izdarīt jau uzreiz pēc pagājušās sezonas noslēguma, lai es no šā mēneša sākuma jau varēju sākt gatavoties jaunajai sezonai, saplānot savu nometnes un visu pārējo.
Kaspars Stupelis bija Latvijas radio sporta radījuma piespēle šīs dienas viesis. Kaspar, es teikšu lielu paldies, ka atnāci uz sarunu. Ko tev vēlēt nākamajā 2018. Gada sezonā? To čempionu titulu droši vien?
Nu jā, nu tas tāds skaišs ir, bet jāsāk ir, es domāju, vienmēr ar veselību, lai turās veselība, maz traumas un pārējais, jo, kā es vienmēr saku, mērķis ir zināms un pārējais ir tikai darīšanas vaina.
To arī novēlam motokros ar Blaksoģiem kantētājs Kaspars Stupelis bija mans šīs dienas sarunbiedrs. Paldies, Kaspar, tev par šo sarunu, un tad gaidam nākamā gada sezonu.
Paldies, tā.